რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზა.
საქართველოში 18 საათი ამ დღეს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ისევ გახშირდა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება.
ნახირის რიგი მოუწია წავიდნენ და აიყვანეს.
მე ნახირია ხო იმას არ იფიქრებს რომ ვიღაც წამიყვანს. ტერიტორია საფრანგეთის ხო არ არის ჩვენია, რატო უნდა გაიტაცონ მანდიდან ხარში.
სამიზნით გამოცხადდა ახალი რეორგანიზაცია კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში.
ყველაზე მთავარი ცვლილება ეს არის რომ ზედამხედველობის დაყოფილება შემდეგში უკვე ჩამოყალიბდება ცალკე სამსახურად.
მე აუხსენილო ჯერ ამ საკითხს კანონი არეგულირებდა და დამძალებელი უშუალოდ ჯარიმით და შესხისავალი პასუხისმგებლობით ისწრებოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 1 საათში 19 საათისთვის საზოგადოებრივი მოძრაობა სირცხვლია საქართველოს პარლამენტთან გეგმავს ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების განახლებას. მოძრაობის აქტივისტებმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც საქართველოს პარლამენტმა ხვალისთვის 14 ნოემბრისთვის გადადო კენჭისხრა ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს უკვე მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის. კენჭისხრის გადადება პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თავაკვაძემ იმით ახსნა, რომ უმრავლესობის შიგნით ჯერ კიდევ რჩება აზრთა სხვადასხვაობა და დამატებითი კონსულტაცია საჭირო. მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტები კი პარლამენტთან დილიდან შეიკრიბნენ და მოითხოვდნენ, რომ ქართულ ოცნებას შეესრულებინა თავისი პირობა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ. მოგვიანებით სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტებმა პარლამენტის შენობასთან ეკრანი დადგეს და მისი მეშვეობით ადევნებდნენ თვალყურს პარლამენტის ხდომას. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კენჭისხრა ხვალისთვის გადაიდო, აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ 19 საათიდან ფართომასშტაბიან პროტესტს გააგრძელებენ. აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი შოთა დიღმელაშვილი პროპორციული არჩევნების კენჭისხრის გადადების გამო აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ბოლო დღეებში ცირკს დგამდა და მისივე შეფასებით ეს რუსული სცენარია. განაცხადა აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა შოთა დიღმელაშვილმა, რომლის განცხადებითაც საზოგადოებას არჩევანის თავისუფლებას ართმევენ. მისივე ინფორმაციით, თუ საქართველოს პარლამენტი საბოლოოდ არ მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს, პარლამენტთან პერმანენტული აქციები გაგრძელდება. საქართველოს პარლამენტს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. მისი განცხადებით ეს არ მხოლოდ პოლიტიკური საკითხია, არამედ მისი მიღება უკავშირდება ისეთ უმნიშვნელოვანეს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიულ ღირებულებებს, როგორიცაა სამართლიანი და პროპორციული არჩევნები, ხმის წონის თანაბრობა, გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური და სხვა ნიშნის თანასწორობა და პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველყოფა. რაც შეეხება თავად პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხდომის მიმდინარეობას, მის შესახებ დეტალურად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი დაინიშნა. შესაბამის ბრძანებას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ხელი დღეს 13 ნოემბერს მოაწერა. მიხეილ ჩხენკელი განათლების და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობას იკავებდა 2017-18 წლებშიც. ამ თანამდებობაზე მიხეილ ბატიაშვილის დანიშნის შემდეგ კი გახდა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი განათლების საკითხებში. მიხეილ ბატიაშვილმა მინისტრის პოსტი 2019 წლის 7 ნოემბერს დატოვა პირადი განცხადების საფუძველზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით პირველად გაიმართა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა. საბჭოს მდივნის ფუნქცია დაზვერვის სამსახურის უფროს ლევან იზორიას დაეკისრა. დღევანდელი ხდომის შემდეგ ლევან იზორია ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განხილული იყო ქვეყნის შიგნით არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. პრემიერის დავალები დღეიდან აქტიურად შეუდგებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე მუშაობას, ასევე საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის განახლებას განაცხადა ლევან იზორია. მისი ინფორმაციით, დღევანდელ სხდომაზე განხილული იყო ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, განსაკუთრებით კი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ბოლო ხანს განვითარებული პროცესები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს 13 ნოემბერს განახლდა საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონპროექტის განხილვა. თუმცა საქმე კენჭისყრამდე ვერ მივიდა. ამ პროექტის მიხედვით მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს და მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდეს უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უკვე მომდევნო არჩევნებისთვის გადასვლას მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა 20 ივნის თბილისის ცენტრში დაწყებული რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეებისა. პარლამენტის სხდომაზე საკითხის განხილვა დაიწყო 12 ნოემბერს, დღეს 13 ნოემბერს კი გუშინდელ სხდომაზე დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხობდა მომხსენებელი უმრავლესობის წევრი ირაკლი კობახიძე. ის ცდილობდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების მომხრეები, რომლებიც თავად საპარლამენტო უმრავლესობაში არიან, პროპორციული სისტემის უპირატესობაში დაერწმუნებინა. ასევე დაერწმუნებინა იმაში, რომ ქართულ ოცნებას მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მთავრობის დასაკომპლექტებლად საჭირო ხმების მოპოვების პრობლემა არ ექნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად საკითხი ეხებოდა სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების დეტალებს, ირაკლი კობახიძემ დღევანდელი გამოსვლის დროს საკმაოდ მწვავე ფორმით რამდენჯერმე გააკრიტიკა ოპოზიციის წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს დეპუტატები. მათ ბერბიჭაშვილები უწოდა და ასეთივე ეპითეტით მოიხსენია თავად ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრი ლევან გოგიჩაიშვილიც. საბოლოო გამოსვლის დროს კი ირაკლი კობახიძის მოწოდება თანაგუნდელებისადმი ასეთი იყო:
შესაბამისად, ყველაფრის მიუხედავად და ყველაფრის გათვალისწინებით, მე მოგიწოდებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ იმ კანონპროექტს, რომელიც არის ჩვენს წინაშე წარმოდგენილი. პროპორციული სისტემა არის იმის მხარი გარანტია, რომ არასოდეს განმეორდება საქართველოში ისეთი სისხლიანი რეჟიმი, ავტორიტარული, ტოტალიტარული რეჟიმი, რომელიც ძალიან მძიმე დაგვამახსოვრდა ჩვენ იმ 9-წლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ საკონსტიტუციო კანონპროექტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ოპოზიციურმა საპარლამენტო ფრაქციებმაც, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თქვა, რომ კანონპროექტს მხარს უჭერენ, რადგან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს დემოკრატიული და სტაბილური განვითარებისთვის.
როგორადაც არ უნდა აღიზიანებდეს ვინმეს, ან როგორადაც არ უნდა მოწონდეს, ეს არის ხალხის გამარჯვება, ეს არის ხალხის მონაპოვარი, ეს არის საზოგადოების აქტიურობისა და ხელისუფლებაზე საზოგადოების ჯანსაღი ზეწოლის შედეგი. ამიტომ დღეს გამოჩნდება აქ ამ დარბაზში, ვინ არის მომხრე სტაბილურობის, ვინ არის მომხრე ქვეყნის მშვიდი და დემოკრატიული განვითარების და ვინ არის მომხრე იმისა, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი ფეოდალური პრივილეგიები, რომელიც ახლდა მაჟორიტარულ სისტემას.
ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის მსგავსად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარდაჭერა გამოუცხადა ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს ყველა ფრაქცია. მათი სახელით განცხადება გააკეთა პლენარულ სხდომაზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული საქართველოს მისამართით ქართული ოცნების მხრიდან დღეს არაერთი ბრალდება ისმოდა, ამ ბრალდებებზე პასუხის გაცემის დრო არ იყო, რადგან მისაღებია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
ამ გადაწყვეტილებას ელოდება ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ამას ელოდება საერთაშორისო თანამეგობრობაც, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და ვეთანხმები ყველა იმ მოწოდებას, რომელიც მხარს უჭერს დროულად ამ გადაწყვეტილების მიღებას. მე მგონი ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ საარჩევნო სისტემებს ვიღებთ და ვცვლით იმისთვის, რომ გამოუმჯობესოთ ქვეყანაში მდგომარეობა, იყოს ნაკლები პრობლემები ჩვენი მოსახლეობისთვის, უფრო ეფექტური მართველობა და არა ის, რომ გამოყენებული იყოს ინსტრუმენტად პოლიტიკური ოპონენტის განადგურებისთვის და ასე შემდეგ.
განცხადა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ერთ-ერთმა ყველაზე აქტიურმა მოწინააღმდეგემ, წალკის და დმანისის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კახა ოქრიაშვილმა პარლამენტის სხდომაზე თქვა, რომ ხდება ქვეყნის მომავლის ინტერესების უგულებელყოფა და ვიწრო პარტიული ინტერესების წინ წამოწევა. ოქრიაშვილმა პროპორციულ სისტემას უწოდა მოძველებული, უვარგისი და რისკების შემცველი და ისიც თქვა, რომ ქვეყნები, რომლებსაც ასეთი საარჩევნო სისტემა აქვთ, მუდმივ პოლიტიკურ კრიზისში არიან და პრაქტიკულად ყოველ წელს უწევთ რიგარაში არჩევნების ჩატარება. კახა ოქრიაშვილმა მაგალითად მოიყვანა ესპანეთი, ისრაელი და მოლდოვა და განაცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყანა, მაგალითად იტალია, პროპორციულიდან შერეულ სისტემაზე გადავიდა.
მე არ მსურს, რომ მომავალში ჩემს ქვეყანაში ყოველწლიურად რიგარეში არჩევნები იყოს. და თუ ქვეყნები, სადაც ჩამოყალიბებული დემოკრატია არსებობს და დემოკრატიული ინსტიტუტები არსებობს და ისინი უძლებენ ამ პერმანენტულ კრიზისებს, ჩვენი ქვეყანა ამ კრიზისებს ვერ გაუძლებს. ჩვენი ფრაქციის სახელით ვაცხადებ, რომ ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ ამ კანონპროექტს მინუს 6 ხმა და თქვენს მოგიწოდებთ გააკეთოთ იგივე.
ძალის და დმანისის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კახა ოქრიაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა, როგორც უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციის ქართული ოცნება რეგიონული განვითარებისთვის თავმჯდომარემ. ამ ფრაქციაში 6 მაჟორიტარი დეპუტატია. ოქრიაშვილი დილით ესწრებოდა ქართული ოცნების ოფისში გამართულ სხდომასაც, რომლის შემდეგ თქვა, რომ პარტიის თავმჯდომარის ბიძნა ივანიშვილის მხრიდან ზეწოლის მცდელობა იყო გარკვეულ დეპუტატებზე, ყველაზე მეტად კი დიმიტრი ხუნდაძეზე. დილით ქართული ოცნების ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები დახურულ კარს მიღმა იყვნენ. შეკრებილები პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე პოზიციების შესათანხმებლად, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. თავად დიმიტრი ხუნდაძემ, რომელიც ცხეთის მაჟორიტარი დეპუტატი და ფრაქცია ქართული ოცნების წევრია, პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას თქვა, რომ მასზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, თუმცა არ დაკმაყოფილდა მისი მოთხოვნა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხზე უმრავლესობას სარეიტინგო კენჭისყრა ჩაეტარებინა. დიმიტრი ხუნდაძემ უარყო, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ეწინააღმდეგებიან პირადი ინტერესებით, კერძოდ იმიტომ, რომ პარტიულ სიაში ვერ მოხვდებიან. რაც შეეხება იმას, რომ ხუნდაძე თავადაა იმ 93 დეპუტატ შორის, რომლებმაც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება მოახდინეს, მისი განმარტებით ის ემხრობა სისტემის შემოღებას, თუმცა მაშინ, როცა საამისოდ სწორი დრო დადგება და ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა იარსებებს. დიმიტრი ხუნდაძემ არგუმენტად მოიყვანა ისიც, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში არის თეორიული შანსი, რომ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებას კოალიციური მთავრობის შექმნა მოუწევს ან პრორუსულ, ან პრონაციონალურ ძალასთან.
მე ბერცეთში ვერ შემოკვეთ, ვერც პრორუსულში, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად განსაზღვრეთ მიმართულება და ვერც პრონაციონალურში, იმიტომ რომ ეს არის მიუღებელი და საზოგადოებას უთხრა უარი.
ცხეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ სავარაუდოდ პრორუსულ ძალაში იგულისხმა საქართველოს პარლამენტში დღეს წარმოდგენილი პატრიოტთა ალიანსი, რომელმაც თავის მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ამ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას ქართული ოცნების დეპუტატებს მიმართა.
მხარი დაუჭირეთ თქვენივე გუნდის მიერ წარმოდგენილ პროექტს. თქვენმა გუნდმა ბიძინა ივანიშვილის უშუალო ინიციატივით წარმოადგინა ეს პროექტი და ეხა თქვენი აქ შიდა დისკუსია და ოპონირება არავის არ აინტერესებს. აი ამას ასდის სწორედ პოლიტიკური მელაკუდობის და სიცოცხლის სუნი და გაფანტეთ ეს სურნელი და ქართული დემოკრატიის სურნელი მოფინეთ ამ დარბასაც და ქართულ სახელმწიფოსაც.
განაცხადა პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. საბოლოოდ რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ გაირკვა, რომ საქართველოს პარლამენტში დღევანდელ სხდომაზე კენჭისყრა არ ჩატარდებოდა. პლენარულ სხდომაზე ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე საუბარია კენჭის ხრის 14 ნოემბრისთვის გადადებაზე. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ კონსულტაციები გამართა უმრავლესობის ლიდერთან და ოპოზიციის ხელმძღვანელებთან.
გთავაზობთ, რომ კენჭისხრა გადავდოთ ხვალისთვის, ვინაიდან ჯერ კიდევ რჩება ასთა სხვადასხვაობა უმრავლესობის შიგნით და ფიქრობ, ეს იქნება გონივრული გადაწყვეტილება, რომ დღეს კენჭისხრა რისკის ქვეშ არ დადგეს.
პარლამენტის მიერ კენჭისხრის გადადების გადაწყვეტილების მიღებამდე სხდომაზე გამოცხადებული იყო ტექნიკური შესვენება, რომლის დროსაც უმრავლესობის ფრაქციების ხელმძღვანელების შეხვედრა შედგა. სწორედ მისი დასრულების შემდეგ ითხოვა უმრავლესობის ლიდერმა გიავოლსკიმ კენჭისხრის გადადება.
ცოტა ხმამაღალი საუბარი კი გამოგვივიდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთის მიმართ გვაქვს ანტაგონიზმი, გადაულახავი. გადაულახავი ანტაგონიზმი, გადაულახავი აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს ეგეთი. ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, თუ მოვინდომებთ.
გიავოლსკიმ უმრავლესობის წევრებს შესთავაზა საკითხის განსახილველად ხვალდილის 10 საათზე კიდევ ერთხელ შეიკრიბონ მართული პარტია ქართული ოცნების ოფისში. თუმცა მართული პარტიის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა არ გამორიცხა, რომ კონსულტაციები დღეს საღამოსაც შედგება. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას, რომლის თანახმად უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს, მხოლოდ პროპორციული სისტემა და მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს, სუმცირე 113 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას დაახლოებით 30 დეპუტატი ეწინააღმდეგება, შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე დამოუკიდებელი დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს უჭერენ, საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება სწორედ მართველი პარტიის წარმომადგენელთა ხმებზეა დამოკიდებული. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საღამოს 19 საათისთვის მოძრაობა სირცხვილიას წარმომადგენლები პარლამენტთან ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან და ამ აქციაზე მოითხოვენ, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს რამდენიმე ხნის წინ გაცემული დაპირება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 11 ნოემბერს დაკავებული სოფელ კოდის წყაროს მცხოვრებლები ზურაბ ტუხიაშვილი და რამაზ ზადიშვილი. ინფორმაცია ამის შესახებ 13 ნოემბერს საღამოს გავრცელა დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა. ამავე განცხადებიდან გაირკვა, რომ საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დაკავებული იყო კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. მათგან ერთის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახმაჯის და ორჭოსანის მიდამოებში 9 და 11 ნოემბერს დააკავეს საქართველოს 4 მოქალაქე: რამაზ ზადიშვილი, დავით მიშელაშვილი, ვაჟა გაფრინდაშვილი და ზურაბ ტუხიაშვილი. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე მათგან 3 პირს ეგრეთ წოდებული ლენინგორის რაიონულმა სასამართლომ ადმინისტრაციული სასჯელი სახით ჯარიმა შეუფარდა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია დაატოვებინა. რაც შეეხება მეოთხე მოქალაქეს, ვაჟა გაფრინდაშვილს, დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი აცხადებს, რომ მას ბრალადედება ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ უკანონოდ გადაკვეთა და შესაბამისად მის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. როგორც ყოველთვის, საქართველოს მოქალაქეების დაკავების დროს ამოქმედდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტებმა გარკვეული პაუზის შემდეგ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში იმატა, როგორც თვითმხილველები აღნიშნავენ, ბოლო სამ შემთხვევაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თავად გადმოვიდნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამ ბოლო სამი ფაქტის შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს სამი მოქალაქე გაიტაცეს. ბოლო შემთხვევა 11 ნოემბერს მოხდა. სოფელ კოდის წყაროს მცხოვრებლები ზურაბ ტუხიაშვილი და რამაზ ზადიშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემს ავდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თავს დაადგნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს. საქართველოს მოქალაქეები ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. მათ გასათავისუფლებლად იმავე დღესვე ამოქმედდა ევროკავშირის მისიის ცხელი ხაზი. სადიშვილის და ტუხიაშვილის გათავისუფლება ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერგნეთში 12 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზეც მოითხოვეს. სოფელ კოდის წყაროს მცხოვრებლები კი აცხადებენ, რომ წყემსები საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და რუსეთის მესაზღვრეებმა ჩასაფრება მოუწეს.
ნახირის რიგი მოუწია, წავიდნენ და აიყვანენ. დაკავშირებით არაფერი არ ვიცით, სად არიან, როგორ არიან.
წყემსები იყვნენ და იქიდან წაიყვანეს. საოკუპაციო ხაზი ჩვენგან ალბათ 3 კილომეტრში, აღარც არის 3 კილომეტრი.
ბევრი მოიტაცეს ეგრეთ, ბევრი წაიყვანეს. მიდიან ძროხებს აძოვებენ, ბალახია და აძოვებენ და მე ნახირია, ყოველას არი ფიქრებს, რომ ვიღაცა წამიყვანს.
თუ იმას ვამობთ, რომ ტერიტორია საფრანგეთის ხო არ არის ჩვენია, რატო უნდა გაიტაცონ მანდედან ხალხი? მაგას ვამობთ, მეტი არაფერი.
6 ნოემბერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშში ადგილობრივი მცხოვრები 28 წლის ზაქრობუთხუზი საკუთარი ვენახიდან წაიყვანეს. მასთან ერთად ძმაც იმყოფებოდა, რომელმაც გამოქცევა მოახერხა. ქვეშელებმა სწორედ მისგან გაიგეს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ადგილობრივი მოქალაქეების ბაღებში იყვნენ ჩასაფრებულები. ბუთხუზი ორ დღეში გაათავისუფლეს. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობა კი საკუთარ ნაკვეთებს შიშით ვეღარ ამუშავებს, განსაკუთრებით იმ ნაკვეთებს, რომლებიც გამყოფ ხასთან ახლოს მდებარეობს, რადგან საპოლიციო პატრული ხშირად აღარ მოძრაობს და მათი უსაფრთხოება დაცული არ არის. არავინ იცის, რომელი ბუჩქიდან გადმოხდება რუსეთის მესაზღვრე.
თავის ვაზებში იყო გადასული, ჩვენ კუთვნილ ვაზებში და იქიდან წაუყვანენ. მე მაგალითად მიტოვებული მაქვს იქით, საერთოდ ვერ გადავდივართ. აი არ გავა, ალბათ ორი სამი თვე რომ ვიღაცა არ გაწაიყვანო, რა არ ვიცი. ხლა გზაც გადაკეტილიც არის, რა თქმა უნდა, ბარე ის ჩვენი ტერიტორია. მავთულხართების იგი თუ არ გადადიან კაცო. ის არის აქეთ.
ძალიან ხშირია. ადრე ჩემი შვილი და მეუღლეც აყავდათ გატაცებული ერთი დაახლოებით 4-5 წლის უკანა. ჩვენ საკუთარ ბაღში იყო და იქიდან გაიტაცეს. მაგათმა გადმოიწიეს აქეთ და ჩვენი ნაკვეთები მიისაკუთრეს და რა ვიცი, ჩვენ ნაკვეთში გვეშინია შესვლა.
აგვისტოს შემდეგ ჩორჩა ნაწნელისის მიმართულებით გამწოვებული ვითარების ფონზე დაპირისპირებული მხარეების კონცენტრაცია ამ რეგიონში გაიზარდა და მოქალაქეების დასაკავებლად თითქოს აღარავის ეცალა. ამიტომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების და გატაცების შემთხვევები მინიმუმამდე იყო დაყვანილი. მაგრამ ბოლო ერთ კვირაში დინამიკა იზრდება. სოფლების მოსახლეობა კი გამყოფ ხაზებთან საპოლიციო საპატრულო ჯგუფების გაზრდას და იქ მუდმივ მეთვალყურეობას მოითხოვს.
გოგაბძეურმა გიამბოთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო პერიოდის გახშირებულ ფაქტებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერიები გარკვეული პერიოდულობით აცხადებენ რეორგანიზაციას და ყოველთვის განმარტავენ, რომ ეს პროცესი კანონის ფარგლებშია მოქცეული. ამასთან ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მერია მსგავსი რეორგანიზაციების სიხშირით გამოირჩევა. მათ შორის შეიძლება დასახელდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტიც, სადაც ახლა კიდევ ერთი ასეთი პროცესი იწყება. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მერიაში კიდევ ერთი რეორგანიზაცია გამოცხადდა. ცვლილებები შეეხება ადმინისტრაციულ, საფინანსო და იურიდიულ სამსახურებს. იმისთვის, რომ მერიას რეორგანიზაცია დაეწყო, საკრებულოს ნებართვა სჭირდებოდა. გურჯაანის საკრებულო კი საგანგებო დრიგგარეშეს შეხდომაზე შეიკრიბა და ამ პროცესის დაწყებას მხარი დაუჭირა. საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ხაზიური ამბობს, რომ მათი მოლოდინია, რომ რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ მერიის მართვის ეფექტურობა გაიზრდება.
ძირითადად ცვლილებებია ადმინისტრაციულ სამსახურში 6-7 იქნება 5 განყოფილება და რაც ყველაზე მთავარი ცვლილება ეს არის რომ ზედამხედველობის განყოფილება შემდეგში უკვე ჩამოყალიბდება ცალკე სამსახურად მას დაემატა გარკვეული ფუნქციებიც და აქედან გამომდინარე საკრებულო მიმსჩელა და მისგან შეწონილად მიიჩნია რომ აღნიშნულ სტრუქტურული ცვლილებებისთვის ხარი დაიჭირა რაც შეეხება მოლოდინები გვაქვს პირველ რიგში მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესება და შესაბამისად ეფექტური მართვის უფრო მაღალ დონეზე აყვანა.
გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი უწყებაში რეორგანიზაციას წელიწადში რამდენჯერმე აცხადებს. მიმდინარე წელს ეს უკვე მესამე რეორგანიზაციაა. კონკრეტულად არ ამბობს თუ ვისი მუშაობა არ მოსწონს, მაგრამ მერი გვეუბნება, რომ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის დასრულების შემდეგ მისი უწყება უნდა გახდეს მოქნილი და ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა მიიღოს უკეთესი მომსახურება. ხანდამაშვილი ამბობს, რომ ამ პროცესის შედეგად გაუქმდება გარკვეული საშტატო ერთეულები და ზოგი ადამიანი უმუშევარიც დარჩება.
ეს ნიშნავს იმას, რომ მერიამ უფრო მოქნილად და ოპერატიულად უნდა იმუშაოს იმ გამოწვევებზე, რასაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა აღენებს. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იყო აუცილებელი რეორგანიზაციის გაკეთება. აქედან გამომდინარე მოხდა როგორც შტატების შემცირება, ისე განყოფილების გაერთიანება, ზედამხედველობის სამსახურად გამოყვანა, ჯამში მოქნილად და ოპერატიულად უნდა იმოქმედოს მერიამ. რამდენიმე შტატი შემცირდა. თანხის დაზოგვა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია და გათვალისწინებული კი არის თანხის ეკონომია, მაგრამ ეს უფრო მთავარი აქცენტები იყო იმაზე გაკეთებული, რომ აუცილებელია ოპერატიულად ჩამოყალიბდეს და სტრუქტურა უფრო გასწორდეს.
რეორგანიზაცია საშტატო ცვლილებებსაც ითვალისწინებს და ერთ-ერთი ვინც სამსახურის გარეშე დარჩება საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი მალხაზ ზარდიაშვილია. მერიიდან მან სპეციალური შეტყობინება უკვე მიიღო, რომ 15 ნოემბრიდან ის მუშაობას ვეღარ გააგრძელებს და ამის მიზეზად სახელდება საჯარო მოხელის დაბალი კვალიფიკაცია. ზარდიაშვილი ამბობს, რომ მერი მისგან და კიდევ რამდენიმე თანამშრომლისგან ითხოვდა, რომ მათ თანამდებობების საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ბრძანების საფუძველზე გააკეთებდა. მალხაზ ზარდიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ რეალურად მერი რეორგანიზაციას იმისთვის ატარებს, რომ საკუთარი კადრები დაასაქმოს. ზარდიაშვილი ამბობს, რომ სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით ის სავარაუდოდ სამართლებრივ ბრძოლას დაიწყებს.
მერის იმპერატიული მითითების საფუძველზე დაწერეს ყველა განცხადებები სამსახურიდან წასვლის შესახებ. და მე რომ წესაც მითხრეს, რომ მე რას ვიზავდი, მე აუხსენილო ჯერ ამ საკითხს კანონი არეგულირებდა და დამძალებელი უშუალოდ ჯარიმით და სისხლისსამართლის პასუხისმგებლობით ირჩებოდა და მერე მე დამეგზავნა გამგებლის ასე ვთქვათ ბრძანება მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ 15 ნოემბრიდან.
გურჯაანის მერიაში რეორგანიზაცია ჯერ არ იყო გამოცხადებული, როცა 13 თანამშრომელს მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ გამაფრთხილებელი წერილი მიუვიდა. თუმცა მათი დიდი ნაწილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მერმა ისინი სხვადასხვა სამსახურებში გადაანაწილოს და კვლავ დაასაქმოს, ამიტომ ამ ეტაპზე მათ მედიასთან საუბარი არ სურთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა სახალხო დამცველის ოფისში შემოძრაობა ქართული მარშის ლიდერის სანდრო ბრეგაძის ქმედებების გამოძიება დაიწყო. კერძოდ ეს პროცესი მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სახალხო დამცველის სამსახურებრივი საქმიანობისთვის ხელი შეშლის მიზნით მასზე ზემოქმედებას გულისხმობს. მსგავსი ქმედება ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ერთიდან ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით 6 თვიდან 2 წლამდე ვადით. 12 ნოემბერს სახალხო დამცველის ოფისში მისულმა სანდრო ბრეგაძემ ნინო ლომჯარია დაადანაშაულა მხოლოდ გარკვეული სოციალური და პოლიტიკური ჯგუფების დაცვაში და მასშტაბური აქციით და, როგორც თავად თქვა, პოლიტიკურ სანაგვეზე ადგილის მიჩენით დაემოქრა. საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე დაიწყო 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ფინანსთა მინისტრმა აივანე მაჭავარიანმა სხდომაზე გამოსვლისას თქვა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი ეფექტურობაზე ორიენტირებული ბიუჯეტია, რაც გულისხმობს სახელმწიფო უწყებების მიერ აღებული ვალდებულებების დადგენილვაში შესრულებას. მინისტრის განცხადებითვე სახეზია ხარჯების შემცირების ტენდენცია, რადგან თუკი 2016 წელს ხარჯი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის 25.9% მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს მოჩვენებელი 23.2%-ია, მაშინ როცა გაზრდილია სოციალური და განათლების ხარჯებიო. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები აცხადებენ, რომ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საპარლამენტო არჩევნებზე მორგებული სახელმწიფო ბიუჯეტი იქნება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ჯებიო.